Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wawa akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Puluhan marinir Amerika Serikat di Okinawa positif COVID-19. 2 KEK baru dengan investasi 32,2 triliun rupiah disetujui. Berita selengkapnya. Banjir bandang dan longsor akibat hujan deras menewaskan setidaknya 23 orang, menyebabkan puluhan warga hilang, dan memaksa ribuan orang dievakuasi dari rumahnya di wilayah barat Nepal. Menurut beberapa pegawai pemerintah Sabtu, setidaknya 9 orang tewas dan lebih dari 30 warga hilang, khusus di distrik Miyagi yang berjarak 200 km dari arah barat laut ibu kota Nepal, Kathmandu. Banjir dan longsor yang terjadi pada Jumat menyebabkan sejumlah rumah hancur, menurut Kepala Distrik Giannath Dakal. Dakal mengatakan korban jiwa kemungkinan akan bertambah karena regu penyelamatan baru saja tiba di daerah terpencil itu untuk mencari korban. Ia menambahkan 50 warga telah diangkut naik helikopter untuk dievakuasi ke tempat aman. Menteri Perminyakan Iran, Bijan Saganeh, dalam pidatonya pada Sabtu mengatakan Iran tetap bertekad untuk mengembangkan industri minyak negara itu, kendati mendapat sanksi dari Amerika. Saganeh mengatakan pihaknya harus meningkatkan kapasitas sehingga dapat memasuki pasar dengan kekuatan penuh ketika dibutuhkan serta membangkitkan kembali pangsa pasar. Saganeh berbicara hal tersebut sebelum melakukan penandatanganan kontrak sebesar 294 juta dolar Amerika atau setara 4,2 triliun rupiah antara perusahaan minyak nasional Iran dan perusahaan minyak dan gas dari Iran, Persia Oil and Gas. Kesepakatan kerja itu menargetkan produksi 39,5 juta barel minyak dari ladang minyak Yaran di Provinsi Khuzestan, bagian barat daya Iran, yang berbagi wilayah dengan ladang minyak Majnun milik Irak. Uni Eropa menentang keputusan Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk menerapkan kembali hukuman mati yang sudah tidak diberlakukan oleh pemerintah federal selama 17 tahun. Pernyataan tertulis dari kantor Joseph Borrell, perwakilan tinggi untuk hubungan luar negeri dan kebijakan keamanan Uni Eropa, menyerukan kepada Amerika untuk meninjau kembali keputusannya dan menghentikan eksekusi yang direncanakan pada 13 Juli. Dalam pernyataan itu, Uni Eropa menekankan pihaknya menentang hukuman mati dalam semua kasus keputusan Amerika serta mendesak untuk membatalkan hukuman mati di negara itu dan seluruh dunia. Menurut Borrell, hukuman mati adalah praktik membunuh dan tidak manusiawi, tidak memiliki efek jera terhadap perilaku kriminal. Puluhan marinir Amerika Serikat yang berada di dua pangkalan di Pulau Okinawa Selatan dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19. Kejadian itu dikhawatirkan akan menjadi klaster persebaran COVID-19 besar-besaran. Gubernur Okinawa, Tamaki Denny, mengaku belum mendapat menyampaikan secara detail jumlah marinir Amerika yang terinfeksi, sebab Amerika masih belum mengeluarkan rincian jumlah kasus itu Adapun Korps Marinir Amerika yang diduga terinfeksi COVID-19 di Okinawa, yakni di Stasiun Udara Korps Marinir Futenma dan Camp Hansen. Menurut media lokal yang dikutip dari AP News pada Sabtu, setidaknya terdapat 60 orang yang telah terpapar virus corona. Kita beralih ke berita nasional. Sidang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus KEK menyetujui pembentukan dua KEK baru, yaitu KEK Nongsa Digital Park NDP dan KEK MRO Batam Aerotechnik atau BAT. Kedua KEK tersebut berlokasi di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers di Jakarta Sabtu mengatakan, keputusan dari Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan kepada Presiden untuk menetapkan kedua KEK itu melalui peraturan pemerintah karena telah memenuhi persyaratan keberhasilan pengembangan KEK dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong perekonomian daerah. Sementara itu, Sekretaris Dewan Nasional KEK Eno Suharto Pranoto menjelaskan, KEK Nongsa Digital Park memiliki luas lahan 166,45 hektar dengan total investasi Rp16 triliun. Taman Wisata Alam TWA Kawah Ijen yang terkenal dengan fenomena api birunya pada Sabtu 11 Juli resmi dibuka kembali bagi wisatawan setelah beberapa waktu sebelumnya dilakukan simulasi dan evaluasi penerapan protokol kesehatan COVID-19. Kepala Badan Koordinasi Wilayah 5 Jember R. Cahyo Widodo usai meresmikan pembukaan TWA Kawah Ijen di Banyuwangi Sabtu menyatakan sesuai surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibukanya kembali Kawah Ijen harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Dia menegaskan dibukanya kembali tempat tujuan wisata Kawah Ijen yang lokasinya berbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso itu tetap wajib menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perindustrian mengoptimalkan daur ulang kertas menjadi bahan baku industri. Hal ini untuk mendukung penerapan circular economy dan prinsip utamanya mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara rasional, efisien, bijaksana, dan berkelanjutan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kemenperin, Dodi Rahadi lewat keterangannya di Jakarta Sabtu mengatakan, kebutuhan kertas daur ulang untuk industri kertas nasional mencapai 8,6 juta ton di tahun 2018. Menurut Dodi, laju kebutuhan kertas di pasar global semakin besar hingga 2% per tahun. Sehingga ini menjadikan sektor industri kertas cukup potensial untuk dikembangkan. Sampai saat ini, kertas masih dipercaya sebagai bahan yang paling efektif dan efisien untuk media pengemasan, khususnya kertas industri. Oleh karena itu, dengan keterbatasan pasokan kayu dan semakin tingginya kesadaran dunia terhadap masalah lingkungan, penggunaan kertas daur ulang berkembang pesat pada dekade terakhir ini. Sekian berita Voice of Indonesia dari Jakarta.
Sorotan minggu ini mengambil judul Presiden minta tidak lagi impor alat medis dan alutsista. Presiden Joko Widodo meminta kebutuhan medis untuk penanganan pandemi virus corona atau COVID-19 tidak lagi dipenuhi dari luar negeri. Alasannya, kebutuhan medis untuk penanganan pandemi corona mulai dari obat, alat uji, hingga perangkat tes cepat sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Hal itu dikatakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Jakarta Selasa 7 Juli. Tahu rapat terbatas tersebut digelar tertutup dari awak media. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden baru mengirimkan siaran pers pada Rabu 8 Juli malam. Lebih lanjut, Jokowi menyebut perusahaan di dalam negeri sudah bisa memproduksi 17 juta alat pelindung diri atau APD per bulannya. Padahal kebutuhan APD untuk penanganan pandemi corona hanya sekitar 4 hingga 5 juta unit. Presiden pun meminta Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto menghentikan dulu belanja alat utama sistem persenjataan dari luar negeri. Menurutnya, Prabowo harus bisa memprioritaskan pembelian alutsista lokal. Sebagai contoh, Menhan bisa membeli alutsista dari PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad atau PT PAL. Belanja alutsista itu harus dalam bentuk tunai dari anggaran pendapatan belanja negara APBN. Hal ini dilakukan agar mampu memicu pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sebelumnya, impor yang dilakukan Kementerian Pertahanan tahun ini melonjak. Badan Pusat Statistik BPS mencatat impor senjata dan amunisi meningkat 7.384% pada Maret 2020 menjadi 187,1 juta US dollar. Peningkatan tersebut terjadi karena selain impor rutin tahunan untuk pertahanan dan keamanan negara, ada kenaikan impor senjata dan amunisi serta bagiannya pada Februari 2020 dari yang biasanya 2,5 juta dolar Amerika Serikat menjadi 184,6 juta dolar Amerika dalam periode hanya satu bulan. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk mempercepat belanja pemerintah, terutama kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran besar, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian. Menurutnya, belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi perekonomian Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini. Kepala negara berharap jika konsentrasi kebijakan belanja ke dalam negeri ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2020, maka upaya di kuartal selanjutnya bisa tahun depan akan lebih mudah. Sekian surutan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 12 Juli 1975. Monumen Nasional dibuka. Monumen Nasional, atau yang populer disingkat dengan Monas, atau Tugu Monas, adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Beralih ke peristiwa 12 Juli 1997. Kelahiran Malala Yousafzai. Malala Yousafzai adalah seorang murid sekolah dan aktivis pendidikan dari kota Mingora di distrik Swat dari Provinsi Pakistan Khyber Pakhtunkhwa. Ia dikenal sebagai aktivis pendidikan dan hak-hak perempuan di Lembah Swat, di mana Taliban melarang anak perempuan bersekolah. Pada awal tahun 2009, saat berumur sekitar 11 dan 12, Yousafzai menulis di blognya di bawah nama samaran untuk BBC secara mendetail tentang betapa mengerikannya hidup di bawah pemerintahan Taliban. Upaya mereka untuk menguasai lembah dan pandangannya tentang mempromosikan pendidikan untuk anak perempuan. Pada tahun 2014, dia bersama Kaila Satyarthi mendapatkan hadiah Nobel untuk bidang perdamaian 2014 untuk perjuangan mereka melawan penindasan anak-anak dan pemuda serta untuk mendapatkan hak pendidikan bagi mereka. Hari Malala adalah hari peringatan internasional yang ditetapkan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan diperingati pada tanggal 12 Juli, hari ulang tahun Malala Yousafzai. Hari ini ditujukan untuk mewakili tujuan pendidikan bagi seluruh anak. Kita akhiri dengan 12 Juli 2006, Perang Lebanon dimulai. Konflik Israel-Lebanon 2006 adalah serangkaian tindakan militer dan bentrokan terus-menerus di Israel Utara dan Lebanon yang melibatkan sayap bersenjata Hizbullah dan Angkatan Pertahanan Israel. Konflik ini berawal pada tanggal 12 Juli 2006, ketika Hizbullah menyerang kota Shlomi di Israel Utara dengan rudal Katyusha. Kemudian, pasukan Hizbullah menyusup ke wilayah Israel. Seorang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai TKI, Siti Maimunah binti Muhtar Bisri, dilaporkan tewas di Lebanon akibat rudal yang diluncurkan Israel pada 11 Juli. Sekian hari ini dalam sejarah.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini membahas tentang gugus tugas diminta seragamkan kebijakan soal kompetisi. Anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat RI, AS Sukawijaya, meminta kepada gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 untuk menyelaraskan persepsi dan kebijakan dengan Kemenpora soal kelanjutan kompetisi olahraga nasional. MAS Sukawijaya, seperti dikutip Antara Selasa di Jakarta, mengatakan gugus tugas hanya memberikan lampu hijau untuk kegiatan olahraga individu dan belum mengeluarkan rekomendasi untuk kegiatan olahraga yang melibatkan kontak fisik seperti sepak bola. Sementara itu, Kemenpora pada Juni telah menerbitkan protokol kesehatan kegiatan olahraga nasional yang di dalamnya mengatur 3 tahapan pelaksanaan olahraga. Tiap-tiap tahapan disesuaikan dengan perkembangan terkini dari laju penyebaran virus corona di wilayah tempat kegiatan akan digelar. Apabila ingin menggulirkan kompetisi pun, penyelenggara diminta melakukan serangkaian protokol ketat dan dipastikan agar digelar tanpa penonton. Saat ini pun kompetisi yang akan digelar dalam waktu dekat adalah sepak bola, bola basket, dan beberapa cabang olahraga pun diselenggarakan melalui proses virtual. Sementara itu, PSSI resmi memutuskan Liga 1, 2, dan 3 Indonesia musim 2020 bergulir kembali mulai Oktober 2020. Melalui penerbitan surat keputusan tentang kelanjutan kompetisi dalam keadaan luar biasa tahun 2020. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan pada hari Sabtu 27 Juni 2020 dan disebarkan ke Komite Eksekutif PSSI, PT Liga Indonesia Baru, Asosiasi Provinsi PSSI Sedunia, Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia, dan Asosiasi Sepak Bola Profesional Indonesia. Ada beberapa pertimbangan untuk memutar kembali kompetisi. Di antaranya pertama, perlu membuat kampanye lewat sepak bola bahwa Indonesia sudah dapat beradaptasi dan belajar dengan situasi normal baru dan melalui pelaksanaan protokol kesehatan. Kedua, Iryawan mengatakan Indonesia punya pengalaman dikenai sanksi oleh FIFA pada 2015 sampai 2016. Hal itu membuat kompetisi tidak berjalan dan berakibat negatif terhadap persepak bola nasional. Selanjutnya, ketiga, kompetisi dilaksanakan demi kepentingan tim nasional. Dengan adanya liga, para pemain dapat terus mengasah kualitasnya. Menurut Iryawan pun, alasan PSSI untuk menjalankan kompetisi kembali di tengah pandemi adalah demi memutar perekonomian masyarakat. Setelah resmi dilanjutkan, Muhammad Iryawan menegaskan, semua aktivitas termasuk latihan serta pertandingan di masa pandemi akan digelar dengan protokol kesehatan yang ketat, sesuai dengan arahan dari FIFA dan pemerintah Indonesia. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Janganlah kau tinggalkan diriku.
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Rongkang di Bangkalan Madura. Pulau Madura selain kaya dengan wisata kuliner juga mempunyai pemandangan alam yang indah. Salah satunya adalah Pantai Rongkang di Bangkalan Madura. Tempat wisata Pantai Rongkang Bangkalan Madura terletak di Desa Kuanyar Barat, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan Madura, kira-kira 35 km di selatan kota Bangkalan. Wisata Pantai Rongkang Bangkalan memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Pantai Rongkang memiliki banyak keindahan alam seperti berjejernya bebatuan di sepanjang pantai, bukit berundak-undak yang tingginya sekitar 20 hingga 25 meter di atas permukaan laut, karang-karang indah beraneka bentuk dan pohon-pohon rindang. Keindahan alam ini membuat Anda betah berlama-lama menikmati panorama pantai dan sejuknya hembusan angin. Cuaca di sekitar pantai terkadang cukup terik di siang hari, tetapi bila menjelang malam hari, Anda akan disuguhi pemandangan yang luar biasa indah dan eksotis. Pemandangan matahari tenggelam dan cahaya sinar dari Pemandangan matahari tenggelam dan cahaya sinar dari lampu kapal-kapal yang berlayar di Selat Madura menjadi pemandangan yang sangat indah. Ditambah pantulan sinar dari kota Surabaya menambah indahnya malam di Pantai Rongkang. Bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan di Pantai Rongkang, tidak perlu khawatir menemui kesulitan menuju pantai ini, terlebih bila Anda naik kendaraan pribadi. Anda bisa melihat petunjuk dari Google Maps, membaca papan petunjuk, atau bertanya kepada penduduk sekitar. Bagi Anda yang naik kendaraan umum, seperti bis umum atau angkutan lainnya, juga tidak akan mempunyai masalah, karena Anda bisa menaiki bis umum yang siap mengantar Anda ke tempat tujuan dengan tarif berkisar dari Rp5.000 sampai dengan Rp25.000. Bagi wisatawan yang datang dari luar Pulau Madura, dapat memilih dua akses, yaitu dengan menggunakan kapal untuk menyeberang ke Pelabuhan Kamal atau melewati Jembatan Suramadu. Dari Pelabuhan Kamal untuk sampai ke Pantai Rongkang yang berjarak 12 km hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Tetapi bila Anda melewati Jembatan Suramadu, perjalanan lebih singkat hanya sekitar 15 menit karena jarak tempuhnya kurang dari 5 km. Pantai ini disebut Pantai Rongkang adalah dari kata ngerongkang yang dalam bahasa setempat berarti berlubang. Karena sebelumnya pantai ini pernah mengalami proses alam, abrasi yang menyebabkan bebatuan dan karang-karang menjadi berlubang dan membentuk karang berongga yang menarik di bibir pantai. Sehingga sekarang pantai ini dikenal dengan Pantai Rongkang. Baiklah saudara pendengar, bila Anda sedang berada di Madura atau Surabaya, sempatkanlah untuk menikmati indahnya Pantai Rongkang yang eksotis di Bangkalan Madura. Sekian Pesona Indonesia kali ini, besok kita akan berjumpa lagi dalam topik yang lain. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Kata
Baik pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia kami hadirkan dalam Warna-Warni. Halo pendengar Voice of Indonesia, kembali di Warna-Warni. Kali ini kita akan bahas tentang berstatus UNESCO Global Geopark Kaldera Toba jadi tempat penelitian. Kaldera Toba di Sumatera Utara telah menyandang status sebagai UNESCO Global Geopark. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun menyampaikan, Geopark Kaldera Toba diharapkan bisa jadi tujuan wisata dan penelitian. Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hari Sungkari dalam jumpa pers daring Jumat 10 Juli menyampaikan hal tersebut sejalan dengan tren wisata alam yang akan lebih diminati setelah pandemi COVID-19. Dan ditetapkannya Toba sebagai geosite UNESCO menjadi poin positif yang diakui dunia. Hari Sungkari pun menyampaikan, wisata alam itu nantinya akan banyak menjual adventure serta tujuan bagi para peneliti. Meski demikian, Hari mengatakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian. Salah satu yang utama adalah menjaga prinsip protokol kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ramah lingkungan, atau disingkat CHSE. Dan Hari mengatakan Kemenparekraf pun sudah menyusun buku panduan mengenai protokol CHSE untuk bisa diterapkan di destinasi wisata dan siap melakukan sosialisasi terkait panduan tersebut. Sementara itu, Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba atau BOPDT, Ari Prasetyo mengatakan pihaknya menyambut positif dengan status UNESCO Global Geopark yang disandang Kaldera Toba dan terus berupaya mempertahankan status UNESCO Global Geopark yang disandang karena status itu divalidasi setiap 4 tahun. Kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris pada hari Selasa 2 Juli 2020. Status yang disandang Kaldera Toba menambah daftar Geopark Indonesia yang kini statusnya menjadi UNESCO Global Geopark lainnya, yakni Batur, Jelatu, Gunung Sewu, dan Rinjani. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Selalu di sini, oh, kau hanyalah diri. yang mampu begitu melakukan semua inginku.
Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya akan kami hadirkan lagu dari Sing Korea featuring Dian Sastro Wardoyo yang berjudul Serenata Jiwara. Lagu ciptaan Lale Ilham Lagu ciptaan Lale Ilman dan Nino ini bercerita tentang seseorang yang mendapatkan harapan palsu. Dia pun merasa patah hati karena ditinggal begitu saja. Meski demikian, lagu Serenata Jiwalara tidak disajikan dengan irama yang sendu, melainkan tetap segar dengan nuansa disco 80-an. Lagu Serenata Jiwalara memang menggambarkan bagaimana kita tetap bisa menemukan terang di tengah suasana yang redup. Serenata Jiwalara dirilis pada Maret 2020, lalu hingga pertengahan Juni 2020. Lagu ini sudah didengarkan sekitar hampir 5 juta pendengar di layanan streaming musik. Baiklah saudara pendengar, berikut Serenata Jiwalara oleh Diskoria featuring Dian Sastrowardoyo.
Mata namun percuma, kau anggap percinta.
Voice of Indonesia.
Hayati
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami, voi@voinews.id, dan juga Facebook kami, The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.